4-14 فرقا ويقع غاب 10-10 فرقا أب 10-19-25 متر باند كما قلنا أب نايل سات أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتتاي فنو راديو دمتا أمريكا ولت عربي يوم 26/5/2011 ويقع 3/5/2019 باقوزات أوروبا تحندوم سيغم كبراتنا زينا خنا قدمينا الدحريو قدما منستر أبي أحمد تمالا حموس غازيت أو مقلت سيبوم اللو ريبورت كلون نايو سروع مدب مدب كحس المئيو أب ساعتو كنا ربالكمينا مسانا صنحو زينا خنا قدم كاب منيا
تحندوم سيغم زرزر زينا نهوم ቻይናን ኢትዮጵያ 9000 ሜትሪክ ቶን ስርናይን ሩዝን ረድኤት ምግብ ይባ እት ቻይና ዘለገሰቶ 9408 ሜትሪክ ቶን ስርናይን 5900 ሜትሪክ ቶን ሩዝን አብ ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ሰብ አውቅልውላው ረድኤት ከምዘውዕል ተገልጽሎም እት ረድኤት በገንዘብ ከተመንኮሎ 7,201,500 ዶላር ይም ለት ረድኤት አብ ኢትዮጵያ ናይ ቻይና አምባሳደር ታንጂያን ሚኒስትር ረድኤታ ገንዘብ ኢትዮጵያ አቶ አድማሱ ነበበን ንኮሚሽን ንኮሚሽነር ኮሚሽን አመራር ሐስራህ በህራዊ ስጋት ሐደጋ አቶ ምትኩ ካሳን አረኪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካበድሳባ ሐቢሮሎም አብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን ሱዳን ነቶም አብ ናይ ቀረባ እዋን ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተቀትሉ ፍትሕን ምሕታት 13/7 ሰልፍ ካይዶም ገዛኢ ሱዳን ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ሓይልታቱ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ኣብ ከተማ ኤል ኦቤድ 6-7 ተኩሶም ከም ዝቀተሉ ኣሚን እዩ እቶም ሰልፈኛታት 13/7 ክኾኑ ከለዉ ኣብ ካርቱም ተቃውሞ ዘካየዱ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ዝግግር ነቶም 4 ተምሃሮን 2 ዓበይትን ኣብ ከተማ ኤል ኦቤድ ዝቀተሉ ወታደራቱ ንክቐፅዖም ድፊኢት ንምግባር እዩ እቲ ብሶኒ ዝተፈፀመ ቅትለት ተምሃሮ ንሕፅረት ኤሌትሪክን ነዳድን ንምቋም ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዩ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ዝግግር ነቶም ሰባት ዝቀተሉ ሓይልታቱ ከምዘይኮኑን ነቶም ዝተሰጎጉ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ገና ኦሙናት ዝኾኑ ምርግጋእ ክፍጠር ዘይደልዩ ወታሃደራት ዝገበሩ ወይ ክብል ሶኒ ኣፍሊጡ ነይሩ ትማሊ ግን ነዚ ዝበሎ ብምዕፃፍ 7 ኣባላቱ በቲ ቅትለት ተኣሲሮም ኣብ ቀረባ ከዓና ፍርድ ከም ዝቐርቡ ኣፍሊጡ እዩ ወሃቢ ቃል እቲ ጉጅለ ፅላል ተቃውሞ ሱዳን ኣምጃድ ፍሪድ እቲ በቲ ወታደራዊ ቤት ምክርን ተቃወምትን ጥምረት ክምስረት ተሓሲቡ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቲ ቅትለታት ከምርምሮ ከም ዘለዎ ይገልጽ እዚ መግለፂ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ትርጉም የብሉን ምክንያቱ መሰጋገሪ መንግስቲ ምስ ቆመ ነፃ መርማሪ ኮሚቴ ክምስረት ድሮ ስምምዕተ ገይሩ ይብል ገለ ተንተንቲ ግን እዚ መግለፂ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ኣወንታዊ ስጉምቲ ኢሎም ኣለው ኣብቲ ናይ ትማሊ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ከተማ እንድሩማን እውን 4 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ካልኦት ብዙሓት እውን ቆሲሎም እዮም እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ነቶም ቅድም ክብሉ ዝተቐትሉ ፍትሒ ድምሕታት ኣብ ዝወፁሉ ኦም ንሳቶም እውን ዝተቐትሉ ገለ ተቃምቲ እውን ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍፀም ቅትለት ተቃውሞ ሰልፈኛታት ጠጠው ምባል እውን ይጠራጠሩ እቲ ገዛኢ ወታደራዊ ቤት ምክርን ተቃወምትን ስልጣን ንምምርቃሕ እንተተሰማምዑ እኳ ኣብ ዝርዝራቱ ግን ገና ክዘራረቡ ኣለዎም ሕጂ ደንጉ ዝበፅሐና ዜና ከዓ ትማሊ ኣብ ከተማ ኦል ኦቤድ ንዝተፈፀመ ቅትለት ተቃውሞ ሰልፈ ፈኛታት ወታደራዊ ሰበስልጣን ሱዳን ብዘይካቶም ትማል ዝተኣስሩ 7 ሎሚ ከዓ 4 ተጠርጠርቲ ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም ኣለው እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓንቲ ንፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሴቪኒ ነቓፊ ፅሑፍ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔት ብምፅሓፈን ብሳይበር ምንክልባት ገበነኛ ተባሂለን ንትሽዓት ተዋርሕ ክእሰራ ተፈሪድወን ስቴላ ኒያንዚ ኣብ ሓደ ግጥመን ሙሴቪኒ ክውለድ ከሎ እንተ ዝመውት መሐሸ ዝብል ትምኒተን ስለ ዝፅሓፋ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 2018 ዓ.ም ሒዘን ተኣሲረን ኣለዋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማከረረ ተመራማሪት ዝኾና ስቴላ ኒያንዚ ኣብ ኢንተርኔት ንሙሴቪኒ ኣትሪድ ክነቒፍ ክብ ዝብል ትማሊ ብቤት ፍርዲ ን18 ዋርሒ ክእሰራ ክፍረዳ ከለዋ ድሮ 9 ወርሒ ገይረን ስለ ዘለዋ ዝተረፈ 9 ወርሒ ከዓ ክእሰራ እየን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ኪንሻሳ ብኢቦላ ዝተታሕዘ ራብዓይ ሰብ ከም ዝተረኽበ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። እዚ ክሰት እዚ ነቲ ለበዳ ሕማም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣፀጋምን ዝተሓላለኸን ይገብሩ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ወኪልና ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ዛጊድ ክልተ ሰባት ብኢቦላ ኣብ ከባቢ ጎማ ዓሪፎም ኣለው። እቲ ሓደ ቀሺ ፕሮቴስታንት እዩ ነይሩ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዕደና ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ። ሰበይቱን ወድን እውን ብኢቦላ ዝተተሓዙ ንምዃኖም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ውልቀ ሰብቲ ቅድም ኢሉ ምልክት ሕማም ኢቦላ ይረኣዩ ከም ዝነበረ ትዛረብ ዋቢት ቃል እቲ ውድብ ማርጋሬት ሃሪስ
We have always been worried about any case reaching Goma. It's obviously not a city that you want to have Ebola in.
በቶም ናብ ጎማ ዝመፁ ምዕባለታት ክንሻቐል ፀኒሕና ኢና። ኢቦላ ክረኣየላ ትደልዩ ዓይነት ከተማ ኣይኮነትን። 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ናብ ሩዋንዳን ሙሉእ ኮንጎን ከምዚ መተሓላለፊትን እውን እያ።
እታ ውሃዊት ቃል ወሲኻ እቲ ኣብ ዕደና ተዋፊሩ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ዝረገፆም ከባብታት ይፍተሹን መድሓኒት ይግበረሎምን ከም ዘሎ ጠቐሰት። ኢቦላ ተራእዮሎ ዝብል ሓበሬታ ካብ ዝተሰምዐሉ ግዜ ጀሚሩ ውድብ ጥዕና ዓለም 2500 ሕሙማት ከም ዝመዝገበን 1800 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱን ሓቢሩሎ። እቶም ተጓንፎታት ኣብ ጎማን ኣብ ኡጋንዳን እዮም ተራእዮም። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ 9 ጎርባበቲ ሃገራት ኮንጎ እቲ ሕማም ንኸይጋፋሕ መጠነ ሰፊሕ ጥንቃቕን ምቅርራባትን ይሳለጥ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላት ቁፅፅር ሕማማትን ምክልኻልን ኣብ ዶብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዝተረኣየ ሕማም ኢቦላ ንምቁፅፃር ሓይለ ሰራሕተኛታቱ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡሎ። ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዘለዉ ዕጡቃት ሓይልታት ውሑስ ቦታን ተፈቒዶምን ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ከም ዝልእኽ እቲ ማእኸል ገሊጹሎ። ጓል ፕረዚደንት ሮናልድ ሬገን ነቲ ኣቦኣ ቅድሚ ዓመታት ዝተጠቕምሉ ዘርኣዊ ኣገላልፃ የቕሬታ ሓቲታ። ፓት ዴቪስ ድሕሪ 20 ዓመታት ነዘለበዋ ዘቕረበት ኣብ ጋዜጣ ኣብ ዝፀሓፈቶ ቃል እዩ። ኢዘቤል ኮክሊ ንዘዳለወቶ ነዚ እውን በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ጓል ፕረዚደንት ሮናልድ ሬገን ፓቲ ዴቪስ ኣብ ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዘወፀቶ ፅሑፍ ሮናልድ ሬገን ሽዑ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ እዋን ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ንዕኡ ዘቆጥዐ ድምፂ እዮም ሂቦም ኢሉ ኣህባይ ዝበለሉ ኩነታት ንምምላስ ክሳብ ሎሚ ቅርብቲ ከም ዘይነበረት ትገልጽ። ወከልቲ ልኡኻት ታንዛንያ ኣብ 1971 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳውያን ንህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዝሕግዝ ድምፂ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ ይብል እቲ ዜና። ሽዑ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ እውን ዝነበሩ ሮናልድ ሬገን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እቶም ካብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፁ ትርእዎም ዘለኹም ኣህባይ ገለ ይመስሉ ሳእኒ ምልባስ እኳ ዘይኽእሉ።
እዚ ዝሰማዕኹምዎ ሬገን ምስ ሽዑ ፕረዚደንት ዝነበሩን ነቲ ድምፂ ዝቐረጹን ሪቻርድ ኒክሰንን ዝገበርዎ ዝርርብ ቴሌፎን እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘኣትላንቲክ እውን ዝተጠቅዐ ርእቶ ጓል ፕረዚደንት ሬገን ንድምፂ ኣቦኣ እውን ዘጠቓለለ እዩ። ፓቲ ደቪስ ኣብ ጽሑፋ ነቲ ኣቦይ ዝበሉ ቓላት ንምክልኻል ምኹኑይ ንምግባር ዋላ ክቐርብ ዝኽእል መብሪ ክህሉ ኣይኽእልን በለት። ንሳ ወሲኻ ኣቦይ ምስ ኒክሰን ኣብ ዝተዘራረበሉ ሰዓት ተጠቐመሎም ቃላት ብዝኾነ መገዲ ክትርጎም ግቡእ ኣይኮነን፣ እንኮ መግለጺኡ ሕማቕ ዘረባ ዝብል ጥራይ እዩ ክኾን ዝግባእ በለት።
ዜና በዚ ተፈጺሙሉ
የቕኒልና መንያ ንቪኦኤ ብትግርኛ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ድሕሪ ዜና 15 ሰነ 2011 ዓ.ም ምስ ዝተፈጸመ ቅትለት ሰብ ስልጣን ክልል ኣምሓራን ላዕሎዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ምምሕዳሮም ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝተመጣጠነ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ይልኢኽዎ ገብረ ክቐርቦ እዩ።
15 ሰነ በቲ ዝተሃቀኖ ሰባት እንተዝቕተሉ ነይሮም ዝለዓለ ህልቂት ክፍጠር ነይሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቶም ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተመጣጣኒ እዩ ኢሎም
በዚህ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በድምሩ ኣዲስ ኣበባና ባህርዳር
ኣብዚ ፈትኽነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህርዳርን ብሓፈሽኡ ንኣስታት 350 ሰባት ሒዝና ኣለና። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 1200 ሓበሬታ በፂሑና ንውሱናት ኢና ሒዝና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዝሓዝናዮም ኣስታት 127 ኣጻሪና ፈትሕና ኣለና ክቕፅል እውን እዩ
ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ብምቕታል ብዛዕባ ዝተጠርጠረ ሓላዊኦም ክገልጹ ከለዉ
የጀነራል ሰዓረን እና ጀነራል ገዛ ያበራን ገዳይ በይመለከት
ንጀነራል ሰዓረን ጀነራል ገዛእን ዝቐተል ወታደር ዝምልከት ስለ ዝቆሰለ ኣብ ሕክምና እዩ ዝርከብ ኣብ ከባቢ ክሳዱ ስለ ዝቆሰለን ምዝራብ ስለ ዘይኽእልን ክሳብ ዝሕሾ ሓዱሽ ነገር ኣይተረኽበን ብሂወት ግን ኣሎ ይሕከም እዩ ዘሎ
ምዝ ሰብ እዚ ርክብ ዝነበሮም ብሂወት ዝተተሓዙ ሰባት ግን ኣለዉ ኢሎም
ለምሳሌ መፈንቅለ መንግስት ኣማራ ክልል ተካሂደ ሲባል እኔ ቴሌቭዥን ማየት ደስ ስለየለኝ
ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕልዋ መንግስቲ ተፈጺሙሎዎ ምስ ተባሃለ ኣነ ቴሌቭዥን ናይ ምርኣይ ዕድል ስለ ዘይብለይ ደውልካ ንገረኒ ዝተባሃለን ደው ኢሉ ዝተዛረበን ሰብ ተታሒዙሎ ኣቐዲሙ ዝተተለመ እዩ ነይሩ ተወሳኺ ሰባት ንምቕታል ዝተመደቡ ሰባት ነይሮም
ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ውድቦም ይህ ወደግ እዋኑ ሓልዩ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ እንተበጽሐ እውን እቲ ምርጫ ናይ ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ጉዳይ ግን ብገዛኢ ፓርቲ ጥራሕ ኣይውሰንን ኢሎም ሓድሕድ ምክሳስ ሕወሓትን ኣዴፓን ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ክገልጹ ከለዉ ክልቲኦም ውድባት በዚ ደረጃ ብወግዒ ከምዚ ተባሃሂሎም ዘይፈልጡ እንተኾኑ እውን ኣብ መድረኻትና ካብዚ ብዝበኣሰ ብዝርዝርን ጥንክር ብዝበለን ኣገባብ ይዘራረቡ ነይሮም ኢሎም
የቲፒልፍ እና የኣዴፓ ስንመለከት በዚያ መንገድ ባይሆን ይመረጥ ነበር
ጉዳይ ሕወሓትን ኣዴፓን ክንርኢ ከለና በቲ ዝተለዋወጥዎ ኣገባብ ተዘይኸውን ይምረፅ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ እውን ዝሰማማዕ ካብኡ ዝሓሸ ናይ መዘራረቢ መድረኻት ነይርዎም እዩ ከምኡ ምምላሶም ግን ብዙሕ ከሰንብለና ይግባአን ጥይት ክሳብ ዘይሓወሰ ፖለቲካ ንዝርብ ክፉት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝስምዖ ክገልጽ ክንፈቅር ኣለና
ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ዝተሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እዚ ብዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ እትቀራረበን ሃገራት ብንፅፅር ዝሓሸ ጉርብትና ርክብን ዘለዋ ምስ ኤርትራ እዩ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኩሉ መዳይ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብ ኣለዎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ይኹን እምበር ዶም ምስተኸፈተ ህዝቢ ብክልቲኡ ወገናት ብበዝሒ ብምእታዉ ብዙሕ ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ምዝባዕ ስለ ዘምፀአ መንግስቲ ደው ኢሉ ክርዮ ኣድላዩ እዩ ኢሎም እዚ ማለት ግን ፀገም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ምስ በሉ ብወገን ኤርትራ ይስርሑ ኣለዉ ዝበልዎም ከምዚ ኢሎም
ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት በተሻለ ካብ ተቀይሕ ወደ ዛላንበሳ ንወስዶም መንገድ ከኛ በተሻለ እየገነባው
ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓሸ ካብ ዓዲ ቀይሕ ናብ ዛላንበሳ ዝወስድ መንገዲ ይሃንፀ ኣሎ ንግዲ ክሰፍሕ ምጥቃም ምፅዋዕ ክጅምር ስለ ዝኽእል ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መንገዲ ክንሃንፅ ኣለና ኢሉ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ ኣብ ቀረባ ከይድና ዝተዓዘብናዮ እውን እዚ እዩ ዓሰብ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ውጥናት ቀሪቦም መንግስቲ ኤርትራ ይሰርሓሉ ኣሎ ኩሎም ናይ ቁጠባ ምልዋጥ ክሳለጡ ዝኽእሉ ዓውድታት ብውኦም ወገን ሰፊሕ ምድላው ገይሮም እናተሰርሑ ይርከቡ
ክልተ ዝተፈላለየ ሃገራት ክልተ ዝተፈላለየ ፖሊስታትን ሓሳባትን ዘለወን ሃገራት ኣብ ሓደ ዓውዲ ንምስራሕ ዘኽእለን ሓባራዊ ነገር ክሳብ ዝፈጥራ ምዝራራብ የድልየን እዩ እዚ እውን ብትዕግስቲ ምፅባይ የድሊ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ
ቪኦኤ ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሎ ኣለኹም ናብ መደብ ቅሐ ፅልሚ
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ እዚ ኣብ ክክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ፕሮግራም እዩ ንሎሚ ክልተ መፅሕፍቲ ኢና ክንቐርብ ኣብ ከተማ መቐለ ብኣቶ በርሀ ሓጎስ ዝተፃሕፈት ኣብ ታሪክ ቃልሲ ዝተመስረተት መፅሓፍ ትምረቓላ ኣብ ኣስምራ ድማ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ዘርእስታ ንልዕሊ 10 ዓመት መፅናዕቲ ዝተኻየደላ ዓባይ መፅሓፍ ብስነ ጥበባዊ በረኸት ኣማረ ተዳልያ ተመሪቓላ ድሕርዛ መሰጋገሪ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸልና ቃለ መጠይቕ ንከታተል
ቪኦኤ ነዚ ዝሃብኩም ዕድል ከመስግን ፈቱ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ቀዳማይ መፅሓፍ ዝብል ተዳልዩ ዘሎ መፅሓፍ ንልዕሊ 10 ዓመት መፅናዕቲ ዝተካየደሉ እዩ 626 ገጻትን 24 ምዕራፋትን ዝሓቆፈ ከዓ እዩ ብሓፈሻ ትሕዝቶታቱ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኣፈ ታሪክ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ ብኣፈ ታሪክ ካብ ወለዶና ወለዶና ተመሓላለፈ ዝፀንሐ ኮይኑ ሕጂ ናብዚ መፅሓፍ እዚ ክስነድ በቂዑ ኣሎ ማለት እዩ በርእስቱ ክንጅምር እንተኮይና ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ቀዳማይ መፅሓፍ ዝብል ዘሎ እቶም ቀዳሞት ወለዶ ቀዳሞት ናይ ቀዳሞት ወለዶ ቦታትና ብሓጎታትና ናሓጎታትና መድረኽ ብመድረኽ ሰንሰለት ብሰንሰለት ናብቶም ድሕሪኦም ዝነበሩ ወለዶታት ዝጋብዚ ሕጂ ዘለናዮ ወለዶ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከመይ ዝበለ ታሪክ ኣውሪሶምና ዝፍትሽ እዩ ማለት ንኩሉ ነቲ ብኣፈ ታሪክ ዝዝንቶ ዝፀንሐ ዝገልፅ እኳ እንተዘይበልና ገለ ካብቲ ዝኽሪ ሕብረተሰባት ብሰንሰለታዊ ኣገባብ ሓደ መድረኽ ምስ ሓለፈ ሓደ ወለዶ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓደ ወለዶ እቲ ሓደ ወለዶ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓደ ወለዶ እናተወራረሰ ዝኸይድ ታሪክ ዚ መፅሓፍ ክዳሎ ተኻኢሉ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዚ መፅሓፍ ወይ ከዓ ተርእስቲ ቀዳሞት ሕብረተሰባት ነቶም ድሕሪኦም ዝመፁ ዝነበሩ ወለዶታት እንታይ ዓይነት ኣፈ ታሪክ ኣውሪሶሞ ብሰንሰለታዊ ኣገባብ ተወራሪሱ ስጋብ ዝሕጂ ዘለናይ ኸ በፂሑ ዶ ንምባል ዝተካየደ መፅናዕቲ እዩ ስለዚ ብከምዚ ገባብ ካ እዩ ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ዝብል ቀዳማይ መፅሓፍ ተዋሂቦ ንናይ ብምሉእ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ተጠቃሊሉ ክቐርብ ዝከኣል ኣይኮነን መድረኽ መድረኽ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እናበልካ ክፀሓፍካ እዩ ከም መደብ ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ
ከም ምንጭ ተጠቂምካሉ ዘለካ እንታይ እዩ መፅሓፍቲ ድዩ ሰባት ድዮም እንታይ እስ ክንደይ ዝኸውን መወከሲ ተጠቂምካ ኣለካ
መወከሲ ብሓፈሽኡ እቲ ወፍሪ እዩ ትቐንዲ መወከሲ ናተይ ልሳን ልባማት እዩ እቲ ልሳን ልባማት ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብቲ በረኻታትን ዓድታትን እናወፈርካ ዝግበር መፅናዕቲ ስለ ዝነበረ ቀንዲ ካብ በቐጥታ ናብቶም ዓበይቲ ከዘንቱ ክእል ኦም ኣፈ ታሪክ ፈልጥኦም ያታ ፈልጥኦም ዝበሃሉ ኣቦታትን ኣዴታት እናወፈርኪ ነት መፅናዕቲ ዘካይዶ ነይረ ልዕሊ 163 ዝኾኑ ሰባት ኣዘራሪበ ብዝጥብቀ እውን ዳርጋ ሽሞምን ዓዶምን ተፃሒፉሎ ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ብቅድሚ ናይዚ መፅሓፍ ዚ መፅሓፉ ናይ ብዙሓት መፅሓፍቲ ከዓ ተወኪሰ ብፅሑፍ ዝሃቡኒ ክንደይ ናይ ለባማት ፅሒፎም ብናይ ኢዶም ዝገደፍዎ እውን ነይሩ ብዛዕባ ታሪክ ብዛዕባ ወለዶታት ናቲ ናቶም ፅሑፋት እውን እናተወከስኩ ብቐንዱ ግን እቲ ናተይ መፅናዕቲ እቲ ኳሊታቲቭ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ዝበሃል ዓይነታዊ ስርዓት ኣገባብ ገይረ የ ተጠቂመ ምክንያቱ ንሱካ ዩ ከዋፃኒ ዝኽእል ነቲ ሰብ ክፉት ብዝኾነ ሕቶታት ጌርካ ኣዳሊካ ትኽብሎ ዘለዎ እቲ ክበሃል ፀንሐቲ ዝወረሶ ካብቲ ቀዳማይ ኣቦታቶ ብሓጎታት ዝወረሶ ክዝነግረካ እቲ ኮይኑ ብከምኡ ክትገብሮ ስለ ዘለካ በዚ ኣገባብ ዝተጠቂመ ነዚ መፅናዕቲ ክካይዶ ክኢሉ ማለት እዩ
ሰባት ሕጂ እንታይ መስሎም ታሪክ ሰንሰለ ተወረዶታት ክብል ከሎ ወለዶታት ናይ ክስቶ ንክስቶ ወለደ ዝብል መስሎም እሞ እታ ቐንዲ ነቲ ወለዶታት ክትዝርዝር ዝደረኸካ ወይ ከዓ ዝገደደካ ምክንያት እንታይ እዩ
ነቲ ወለዶ ኣነ ዝተጠቀም ኩሉ ንዝርዝር እገለን እገለን ተወላሊዱ ንምባል ዘይኮነ ብሓፈሻ እቲ ታሪክ ሰሪሑ ዝበሃል ዝንተወሉ ዘሎ ታሪካዊ ሰብ እቲ ምከናናቱ መዓስ ነይሩ ኣበይ ዓዲ ነይሩ ወዲ መን እዩ ካበየነት ዓለት እዩ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ እሱ ምስ ሓተትካ እቶም ኣብኡ ዝነግሩካ ዘሎ ወለዶ ንብምሉእ ነቲ እዚ ናይቲ ከባቢ ወለዶ ይነግሩካ እሞ ሽዑ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ደሊኻዮ ዘለካ ሰብ መስእትካዮም እቲ ከምዝበሃል ሰብ ክንስበልካ ዮም ዝዳ ወዲ እገለን ድዩ ይብሉካ ስለዚ ሓቀኛ ሰብ ብገፀ ባህሪ ተደሪሱ ብድርሰት ተሃንፀ ዘይኮነ ሓቀኛ ልክዕ ዝተወልደ ዝወለደ ስጋብ ሕጂካ ቀፃልነት ናይ ዘፈር ትውልዱ ወይ ከዓ ናይ ሓደግ ትውልዱ ዘቕፅል ዘሎ ኮይኑ ይፀንሓካ ሓደ ኣገባብ መርትዖ ዝተጠቀም ኩሎ እዚ ነይሩ ተኻልኣይ ከኣቲ ኣፋዊ ስነ ግጥሚ ማሰን መልቀስን ከዓ ድሕሪ ሓደ ታሪክ ሰሪሑ ተባሂሉስ እንታይ ከተባሂሉሉ ነይሩ ምስ ኣዋሂደ መርትዖ ኢለ ዝተጠቀም ኩሉ ዘፈር ትውልዱ
ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝዝንቶ ዝወራረስ ዝነበረን ሓቂ ዘይኮነ ወይ ትውልዱ ወይ ትቦትኡ መበቀሉ ዘይረኸብካ ዩ ገለ ዝህልዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ካብ ደቂ ተባዕትዮ
ኣብነት ናይ ማመት ዝብል ሓደ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ፅንሓና ዛንታ ኣሎ ዕላማ እዚ መፅናዕቲ እውን ሓደ ካብቲ ወለዶ ዝበልኩካ ቅድማ ኣቢለ ከምዚ ናይ ማመት ፅውፅዋይ ዓይነት ከይኸይድ እቶም ሰባት ልክዕ ሰባት እዮም ድሕሪ 100 ዓመት 200 ዓመት 50 ዓመት ዝመፅ ዘሎ ናብ ፅውፅዋይ ገፁ ከይኸይድ ኣፈ ታሪክና ልክዕ ሰባት እዮም ንምባል ቲ ወለዶ ክዝርዝር ተኸኢሉ ስለዚ ማመት እንተርኢናያ ኣብ ሃዞሞ ብፍላይ ካብ ከባቢ ቃላይ በዓልተት ነራ ተባሂሉ እዩ ዝእመነላ ግን ብዙሕ ግዜ ባዕላይ ኣገጢማቶ ካልኦት እዮም ገጢሞምላ እናተባህለ ዝበሃል ብሂላት ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ወለዶ ክረኽባ ኣይከኣልኩን ንመፅናዕቲ ዝግደፍ ግዜ ክህልዎ እዩ እንታይ ግን ማመት ማመት ዝከብላ ዝኽእልታ ዝበለፀት ብመልክዓ በዚ ግጥሚ እዚ ኣብዝሰፊሩ ዘሎ ኣዝያ ብልፅቲ ጓል ሄዋን انتس قد ابهري بدرس استهنسات انتس هياو سب قوال سب مخوانا خنا راقص اسقاب زي تخالقن تقدمي ابزي سفير اللون مثلا عدخان وقرفو من البات تقدمي زنقرنا حدي انتهيز بلالو وزر اي قوب تقموت ابايت ورخيب كدو خابانا زفوتوز بلالو من زر اي قوب الكاخت حتى تقدده كابزي هات اي زر اي قوب زبهالو ابتسي شحن 4.5 كساف شحن 4.6 شو منتنا بيلوم زنباري ام نابهازمو مزي ام كا تواقي ام كم زنبارو ابتفال علينا تاريخ مزحف تتقاليز ان رخبس لازي دحرا هات اي زر اي قوب تقدم مخوانو تقدم تات ينقرنا كالي تاريخون يحبرنا له بمصر التبزيز اللي قالتنا مامت بدقيق انت دقات مرميرو مامت من مقانا نقركا سلسة أربعة بوتات اللي وقال يا عنك أوف بلا وقال بوي سنسلات بلا وقال بوي صباو إبلاي سلسي قال إقالي أكتبلاون زخي لايكن قبو يا عنك أفوز بهال أب كبابق علي بعضتيت هالو أبت خبابق خمزنا براتي مكانا نايتي بوتا يحبرك كاي قال قل قل يا لقوام زي لعالة وشافي طبع زي تخلات قبلنا مامت أزيان وشتي وشافي خاتبلان حانتي أمونغو غورزو نمر عز أخلتن زلان إشتي وشفت بهاي الأب تقرنيا تقلت قل قل لقوام يا لقازي اللقوام زي لعالة قبلنا خلوك حانتي قل قل صعبين إشتي زيت أريت مخاني نقر الناس لذي حانت مامت تبهال كنت قديمنا أزبلنا يوب بقز أبهري تدريسا درسة نتبت دا هي ودانيرا نخد فلت بزح مرمر أكايركا بزعبا مامت كتقل مورتو عيلي زتطعون كلي
كبرى سمعتي زيت عم علال بحدا معلتي كنود أي كأنان دراسي تاريخ سنسلة ولدتات سنت باباوي برخت أمارة أبز قصل كمل لسنايو حجي ناب كل التقرأي كنحالف كابك أدامو تقادل تحوحات أتو بره حقوس نسوون أب تاريخ تزنبرة الجامي كبركت بمبال كاب كندا خيدو أب مقالي مسحف يمرعالو ألم فسها أواقعوالو
اعتبر حقوس ويد ما سقود حمسا حدي كابتو من البارات تقادل تحوح جنورون دراسي تاريخه ومصحف تمع تاريخ نيوم سقود حمسا ابقال ايدور فستيبال اوز از نور تقار رخيبه يوم قاشاق حيط المخونو حاريه مالخو مغنياتو تمع تاريخ زبل تاريخه ومصحف صباح قدام اسران شو عطان حمليق تلتشحن استرت حدا عمت مرد ابقتما مقالا من مراق ام دلاو سلدركو اعتبر ها سقود حمسا بزبلي فلاتو نايزم العلي سقود زبهال ربعي رسغب حدا قزاناي تسوء بس عيوم شمهاني زارو اعتبره نزيد مع تاريخ زبل متحف المدلاو مال على زخونهم بمحبار وقعنا جميرنا لنا
هو نزي نقرزي انا ودي حرسائي اب فرس ما حايله ذات زبال توليده حرسائي سلا زخونكو ناي جبار وصع فلت نوركو كاو افتنا يتمهارو من قصقاص كافتو ناتي دحربايتا مسرت مغبار افت قالسي تناي بهراونتن تناي وصع حزبن افالا لاي نبره او امسهم قالت في الليليات هلني هذي انت اي انا ناي توصع هزبي ناي تو تحتواي كفلي ناي تو قبار ناي تسرحتنيا ناي تو زي تعوتها حيلو زي بلو دمس اي سمعان
ايتبر حقوز سقود حمسا متحفهم زتفالا لي بركز بلو حالترت ارس زحازت مهاناي في اللاتك انت تحسوز متحف انت ورهد ما خمزي بلو
حادة ناي زاد صحفتي ناي قبار مريتنا حراسي زبل زنباري كاب حمسا تات جميرو كساب ناينا تولدي سبعة تات زنباري ناي تيبا تمهارو من كسقاس وطس حزو دقي فزوة ايون نابنا ناي روك انستيو ناي همانوت ناي بهيرات معرنة زبل توسخ ايونيرو اتق اندي ناي تمهارو من كسقاس زنباري مريتنا حراس ايو زبل قباراي ما اخل زي قباراي ناي وطس حزو قالس ايونيرو سلازي انا نعو يدق فنيري قو يستس انا تي وانا نقر ناي ودبات ناي ارتراي خون ناي تقراي إذا خلت أنا قرأ له قال أكلات نتناي تقرأي قالسي ناي أرثر قالسي إيو مصر توفت إيو زبها له جاي قايو نداو كدمنا أرثر قالسي ناي قدامي وياني ناي بهر حتة العيلو عبيت أرثر وانوون وأزنا قرزي نخلت أنا تقرنيا تزاربتي يقول الناس اللي زلو سرعتنا شوا خنت حابرا لناي لهم بعال راس السما قالت عبيت سباتن مسوم نايك قدام وياني رخب غيرهم نيرهم سلازي نايك قدام وياني مسودقة وتناي ارترا حتى جميرهم ناي ارترا حتى كل تملك عينيرو حدا مثلنا يكبر بانترناسيونال توهبنا فدراليزم يكبر دولو ارترا نيرهم قال لك هيمانوت بنوصع حالي زدفو نيرهم ننايب علم دليت يوم نيرو قال لك نيوتيوبيا نبوتان زي قبر نيرو انا قل عن هالخ فلطة هذب إرترا متحت ناي عرابيخ منولو ناك أصول تود ومر أي حدا بعراي كل تقرشي خشيات كوأت مورسهم تموت تدرات أتقال حنتت قال حنت قرشي شيات نيرم ناي إرترا أما ربت إقمت نيرن سلذي إرتراون بسرعة ناي شوا توجري أميو سلذي ناي إرترا ون ملكت ناي ودوات مفتارون العليا اللخ باكراوند نايتهم إسحاقسون العليا اللخ ناي شعبيا نايت بيليف ما راح تي باكراوندهم كل العليا اللخ لأوي تناخف
مع تاريخ بزبل عرس تسيمت متحف أيتبر حاجوس كمي نفس بتحا حق نتاع كنت من تاي خوني ليه منيره
قالوا إني دكتور هاي المنجش شاهي ولا له قال أسباتون حق النتاع نجيرو من الجن دقفت نايت منجس لزخانو ترير لزخانه قال يقول له جن تناي قال بروباغاندا أيو هم زي فتروا قال ما لس لزخانه أفز ويعطون وزي جن حق تمسرت لزخانه جاي جاي قبر ماله يكونن سحتت كل يجن بتخ على متن تزرع خون بجبت كاب مسحفت زنبوب كوني سلازي بحق الناس بزحسب حسي يبلنن جن جاك خلوا لنا خمس خل جن فل
أمو داتا أبتقرأ وصلنا التاريخ أو مسحفتي زتحت مالوا أبحق إنثن اتحاد نتحارخ وقص سرعي أبني أعتبر حقوس سجود حمساون نمسحف أي تسجد قبل سلاتي على اليوم يوقس يوم بس زوردو حق إن تاريخ كم يكرخ بيخلي لي منيره
أنت أي خلوا حق خايخة كله زمسلة يصحف بفلايتهم قدام أفتو قالس زنورو أفتو سرعة زنورو ككم زمسلة نعم نتحاد صحفي ملس نهالو حنت ما تصحف صحفو قال أي مسمى تخاء حنت صحفو كل التي أنا قاتشوا رأيها نعلم أنا علم الكا أنت صحف قايو أيو أنا نعلم إلي صحفكون حق خوص إلي صحف أيو قالت ننعي بعلم أجندا نبروبوغاندا خصحف أيو أو تقرأي بوزوح قانا يتلم دون صحف سخد كانو بروبوغاندا بلكان أيو يتخاء مدنقي بحق النت بوزوح رأيو أبا ارتراري رأي اللي خولنا أمنت بعل ألم سكة تسواي ناي هزواو قنبار كوينهم تصحفوه خمزي تصبقوا نعي كل صحف حق إذ مسلسة جن حق خيوص زدو لأكلها كاني وني سلازي نا مني حق أن يعني زبر ناس أدخل مهران حدش تولدي أفتو سرعة زي نورو ريسيرش غيرهم تحاقلت وخولي زحبعنا قريلا إلا إذا أمر
بتها بلي يعني اللي تبقنا يمر غاس لسرعة خون يمنى
يعني اللي بويس أوف أمريكا بتعمي زمس جن
زيا موسيقى خن ملا ساينا يا قنيالنا تولدنا غاش كان امو خن السنابتكم موسيقى غاشا حزنا لكم اللنا من كبر
ድምፃዊ ኤፍሬም አማረ ይባላል።
ኤፍሬም አማረ እሞ ይሰልጠካሎ ይመስል ሐዳስ ነጸላ ዜማ ስፈኒ ካለሃ ማዚያዛ ሐዳስ ዜና መጽያ
ሐዳስ ዜማ ቀድሚ ሐዳስ ዓሲና ለሐዝናያ በአድማስ ኢንተርቴይንመንት ፕሮዲስ ተገበረ ማለት ነው። ተጨማሪ አንድ ላይ ለሚንዶ ያው እስቲ ወደ ኢትዮጵያ ኔትወርክ ገለገለው ያው ሐዳስ ዓሲ ይችላልና ያለና
አብ ኢድና አብዝ ሐጸረ ደቃይቅ አትያላ ማለት ይብዝ ሆነ አርእስታ እንታዩ አትዮዲዩ ናይ በይነዲዩ ወይስ ካል ኢዝሃብ ካዩ አርስተሎ
ስለዚህ በርቲ አትዮ አትዮ ያው ትግግሉ ከምሰማ ሀዩ ያው
ምሳኻ ተስዕስ ቆንጆላ ማን ክንብል ማን ያዚያ
ሳ ሞዴል ኤፍራካ ተባ ጎልድ ሞዴል ያ ስከስፋን ገብረታ አክሰስ ከሚዘዋ ተስፋ ገብርና ኤፍራካ ተባ
አባይኩን ቀርጽኩ ሞት ደርፊ
ደርፊ ፍርቆ አዲስ አበባ ፍርቆ አልተብረቤቲ እኔ ታወርጂ ብዙህ ቢዮስ ድናይ አፍረስናን አራማን አፍረስናን አራማን ወጭርሻ ቤትና ትንገር ማዘለማ
እቦ አማ ጣምት ደርፊ ትመስል ብዝሆነ በአኻኽን ጀምሮ በድምጽ ካጀምራልና ሞ በኦብል ካን ሰማዓትና ዛ ደርፍ ካውን ክንሰዳ
እሺ አትዩ ከንከን ይፈቁሪ ይተከለዮ አትዩ ማማስከለ ተይሽተርተር ይዮ ተከለዮ ማሐረ ተዘልዮ ማማስከለዮ አንታዩ ቢታይሞት ተለከ አትልኪዮ ይያብልሽ ማለት
የቅኔልና ኤፍሬም አማራ ካብ አልኸብረት ያብለኝ
ይቅኔል ለኮራ ያብለሽ ከመይ ፍቁሪ ከተኸለዮ አትዩ ማማስ
ሰናይ ከገሪ ንፉስን ካበልኩ This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.